laikā līdz 8. decembrim aina ir sekojoša. Mums ir pieteikušies 403 pircēji, un izmaksātā summa laikā līdz 8. decembrim ir 4759 eiro. Protams, ka vēl šo dažu dienu laikā cilvēki, kas ir jau pieteikušies, kas vēl pieteiksies konkrētā procedūrā, saņems informāciju par šo līdzekļu atmaksu, un decembra laikā centrs mēs plānojam ar šo uzdevumu tikt galā.